فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داي عبد محمد راديو عدادو بلوس مهرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريان مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بلوس مهرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال هذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريدي وعدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك راديو عدادو مقالدة كسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan halkaan igu radio cadaaday waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawe aad maqla doontaan waxa ugu dooran madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wabdi hoggaaminaya maanta magaalada baldweyne gobolka hiiraan u tagay u korgalada dadkii u sameeyay wabiga shabeelle ee mara magaalada baldweyne xarunta gobolka hiiraan gudiga doorashada xalinta khilaafaadka galmudug oo soo magacaabay madaxa ugu sareeya ururka la sunnaa shaq maxamed shaqar al xasan oo soo saaray habraac loo marayo soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ciidamada tabacsan ururka la sunnaa caawa dowladka magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan ka wada hub iyo ciidan arursa ku aadan sida ay loo wareegi lahayn gacanka hinta deegaanka Mataban ee gobolka Hiiraan ee galmudug maamulka Jubaland oo sheegay in al-shabaab ay buriyeen qararka cilmiye biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle si uu u dhacdo fatahada horle dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay ka shaqeyn doonto badqabka saxafiyinta ka howlgala wadanka gaar ahaan magaalada caasimadda ah Muqdisho saraakiisha ciidamada badda Soomaaliya oo digna culays ka soo saaray duufaan la sheegay in ku soo wajahay qayb ka mid ah deegaanka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in muddo kooban ay ku joojisay dagaalka ay kula jirtay dagaalamayaasha al-shabaab maamulka Soomaaliland oo sheegay in ka hortageen socdaalka ee madaxweynaha Puntland uu ku tii qayb ka mid ah gobolka Sanaag ee Soomaaliland Cabsi la xiriirta saasaanta duufaanta ku soo wajahan qayb ka mid ah deegaanka Puntland oo laga dareemay xeebaha Baargaal ee Puntland maamulka magaalada Hobyo ee gobolka Madug oo lagu eedeeyay loosideen doonyo lagu talagalay shacabka ku nool gudaha magaalada Hobyo ee gobolka Madug ee Galmudug intaas aad maqashay waxay ahaan qodobada ku doorkaran warka habeen radio cadaad goor diya guruba warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeenna san saaxiibyal waan waxa sabti ahad ay soo galayso taariikh ku astaysan tahay 2 bisha 12aad ee November sanad 2019 imkii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo wufdi balaarno hoggaaminayo ayaa maanta magaalada baldweyne ee gobolka Hiiraan u tagay u korgalada dadkii oo sameeyay wabiga shabeelle ee mara magaalada baldweyne ee gobolka Hiiraan Hirshabeelle madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa galanka dambe maanta soo gaaray magaalada baldweyne xarunta gobolka Hiiraan Hirshabeelle oo dhawaan uu ku fatahay fadaada ka dhalatay wabiga Shabeelle iyo roob xoog leh oo ka daayay gobolka iyo deegaanada u dhow magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madax kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ku sugnay maalmaha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhaweeyay guraanka diyaaradaha Waas Qaliif ee ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ee bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la socday diyaarad gaar ka soo qaaday magaalada caasimadda ah Muqdisho kaas oo lagu talagalay dadka ku dhibaateysan gudaha iyo hareeraha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isla galabta markii uu tagay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuu booqday deegaanka leeyahay Ceelka ku yaala dowladka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle halkaas ay ku nool yihiin dadkii ka barakacay gudaha wabiga Shabeelle uu ku sameeyay fatahaadda gudaha magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna u kurgalayaa xaaladda fatahaadda iyo sida ay u saameeyeen dadkii ku noolaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan isla markaana hadda ku nool hareeraha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan si gaar ah deegaanka Ceelka. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wax la socday xubno ka tirsan gudiga fatahaadaha ee wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kuwaas oo magacaabay ra'iisaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka barakacay ku dhawaad 300 qoys oo ku sameeyay fatahaadda wabiga Shabeelle ilaa hadda ma haystaan hoy iyo cunay cunaan waxaana guud ahaan dalka ka bilowday oo la gargaar oo lagu arurinayo dadka ku dhibaateysan fatahaadda ka dhacay Soomaaliya oo ay ugu daran tahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Sidoo kale meelaha fatahaadda wabiga Shabeelle uu sameeyay waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe si gaar ah degana hoostaga magaalada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan halkaas la sheegayaa inay ku gaadansiiyeen in ka badan 200 qoys oo ku noolaa dhammaan degana hoostaga magaalada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ma jirto wax wara ka soo baxay maamulka Hirshabeelle ku aadan dadka ku gaadansan duulenka hoostaga magaalada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii fatahaad uu wabigaas ka sameeyay deganada ay ku noolaan taasoo sababtay in ka bixi waayaan gudaha deganada ay ku noolaayeen kadib markii biyo badan ay u galaan dhammaan xaafadaha ay ku noolaayeen ee tuulooyinka hoosta magaalada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saaxiibada waxa xusuus mudan in caawa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran hoggaamin ee ku sugnaa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan isla markaasna u yimid u kurgelida dadka uu sameeyay wabiga Shabeelle ee caawa dib u laabteen magaalada caasimadda Muqdisho waxaana soo wixii labana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudiga doorashada xalinta khilaafaadka ee galmada uu soo magacaabay madaxa ugu sareeya ururka ee Sunna Shamac Mashaqad Al Hassan ayaa soo saaray habraac loo marayo soo xulista xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug. Gudiga doorashada xalinta khilaafaadka ee galmada uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug Shamac Mashaqad Al Hassan ayaa maanta soo saaray habraac doorashada galmudug kaas oo laga dhisi doono magaalada Dhuusamareeb ee galmudug. Qoraal ka soo baxay gudiga Shaqshaakir oo magacaabay ayaa lagu sheegay in doorasho galmudug lagu qaban doono caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb isla markaasna la qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo si cadaalad ah loo sameeyay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Gudiga ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay soo xuli doonaan 54 xubnood halka madaxda Sunnaa soo xuli doonaan 35 xildhibaan ay ka mid noqonayaan 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmudug u yeelan doono. Gudiga doorashada xalinta khilaafaadka galmudug oo soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug ayaa sheegay in lagu saleyn doono xubnaha baarlamaanka galmudug midka caadada lagu dhisay ee 89 xildhibaan ahaa. Gudigan ayaa faray dhinacyada soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug inay soo xaqiijiyaan qoondada dumarka iyo awood qaybsiga beelaha degan dhammaan deegaanada galmudug. Warqada ka soo baxday gudiga doorashada xalinta khilaafaadka galmudug ayaa u qornay sidatan: doorashada waxaa lagu qabanayaa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb, waa in lagu qabtaa doorasho xor iyo xalaal ah oo u dhacda si cadaalad ah oo loo sameeyay. Ujeeduna waa in la xaqiijiyo xaqa muwaadinka reer galmudug oo uu leeyahay inuu doorto cid uu mataleysa hoggaanka galmudug iyo inuu isku sharixi karo xil siyaasadeed oo loona dooran karo sida ku cad qodobka 29 farqiisa 3 ee dastuurka maamulka galmudug. Nidaamka matalaadda shacabka waa inuu ahaado mid furan oo qof kasta uu fursad u siinayo inuu ka qayb qaato habraaciisa iyo xeerarkiisa si fududna u fahmi karo. Muwaadin kasta oo xildhibaan noqonaya waa inuu buuxiyaa shuruudaha ku cad qodobka 34 ee dastuurka ku meelgaarka dowladda federaalka Soomaaliya kan galmudug. Nidaamka matalaadda waa inuu ahaadaa mid ku filan oo macquul ah uga hortagi karo qalaaso ka dhasha tartanka siyaasadeed iyo natiijada doorashooyinka galmudug. Xildhibaanada galmudug waxay ka kooban yihiin 89 xildhibaan waxaana soo xulaya 54 xildhibaan waxaa soo xulaya odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug 35 xildhibaan waxaa soo xulaya madaxda ugu sareysa culimaadinka ee Al-Sunnaal Jamaaca. Dhinacyada soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug waa inay xaqiijiyaan aqoonta dumarka iyo awood qaybsiga dhammaan deegaanada galmudug. Hoobinta odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada maamulka galmudug soo gudbinta liiska xildhibaanada ka mid noqonaya golaha sharci-dejinta dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug. Xaqiijinta iyo asixinta liiska xildhibaanada ay soo gudbiyaan dhaqanka beelaha deegaanada galmudug حال انتقالفات كي عبشوينكا كدشا دروشوينكا قبيل والبا وكمدا بيلها كو يطبانكا بيلود قلمدو وحوهيلا يا سامي قيبسكا حلبان ترادي اوهري اولها ستيتين ساكي حلبان قولها شديتين مامرقلات سومالي دي قلمدو وبالله التوفيق ايا الوية ورغدا كسو باحي قدو يدروشوينكا حال انتقالفات كاي قلمدو ciidan ma taabacsan ururka la sunna ayaa caawa magaalada Mataman ee gobolka Hiiraan ka wada hubiyay ciidan arrus ku aadan sida loo wareegi lahayn gacan ku haynta degmada Mataman ee gobolka Hiiraan Hirshabeel oo maanta ay la wareegeen ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya dagaal u dhaxeeya ciidamada taabacsan ururka la sunna la jamacayay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa barnaamijka maanta ka dhacay magaalada Mataman ee gobolka Hiiraan ee galmudug ay gacanta ku hayaan ciidamada taabacsan ururka la sunna ee ka arimay qayb ka mid ah deegaanka galmudug wararkan ka helay qayb ka mid ah deegaanka galmudug oo yeeshay in dagaalkaas ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kala wareegeen gacan ku haynta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo in ka badan 10 sano ay maamulayeen ururka la sunna jamaca oo fadhigiisu yahay magaalada Soomaareeb ee gobolka Gaduud ee bartamaha Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka la sunna jamaca oo qadka telefoonka kula hadlay ee noo xaqiijin dagaalkaas oo kooban oo ka dhacay magaalada isla markaasna ciidanka la sunna ay ka bixeen gudaha deegaankaas isla markaasna ay gudaha u galeen ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad ee ka aramsay qaybta deegaanka galmudug ciidamada ururka la sunna ayaa markii uu reesay caawa ku hoyeen dowladka magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan oo in ka badan 10 sano ay ka arimayeen waxa la sheegayaa in ciidamada la sunna halkaas ay ka wadan hub iyo ciidan arursan waxa laga cabsii qaba in dagaal Mataban uu ku dhaxmaro ciidamada la sunna iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya maanta gacan ku inta la wareegay magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan ee galmudug dhinaca kale dowladka magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ku xubaysan waxa ay warar jadgal ah ugu geysteen wafdu la socday wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo ku sii jeeday magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan la wareetaanka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kadib waxa la sheegay wararkaasi ay iska caabiyeen ilaalada wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya kadib sarreysayn socotay muddo kooban oo dhaxmartay waxana loo maleynayaa in dableeyda geystay wararkaasi jadgalka ah ay taabacsiyeen ururka la sunna oo si buuxda u maamulayay magaalooyinka Gurceel iyo Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan intaas kadib wafdi wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa gaaray magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan waxana halkaas uu kulamo ay kula qaateen waxgaraka deegaankaasi isagoona kala hadlay sida ay uga qayb qaadan lahayn dhisidda galmudug loo dhanyahay waxana kulamo saacado badan qaatay wasiirka uu la qaatay wax qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka galmudug uu dib ugu soo laabtay magaalada Gurceel iyo gobolka Gaduud halkaas uu caaw ku hoyeenay waxaan rajaynayaa caaw kulamo uu la qaato wax gaadka siyaasinta ku nool magaalada Gurceel iyo gobolka Gaduud kaas oo kala hadlay sida uu qayb qaadan lahayn galmudug loo dhanyahay oo laga dhisay magaalada Dhuusamareeb ee galmudug maamulka Jubaland ayaa sheegay in Al-Shabaab ay buriyeen qararka celinaya biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle si u dhacdo fatahada horlee maamulka Jubaland ayaa walaalkii xoogana ka moojinaya shacabka ku nool deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland Cabdirxan Maxamed Xuseen oo la hadlay radio Hadaado ayaa walaalkii xoogana ka moojinaya dadka ku nool deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sameeyeen in burburiyaan gabiyada ilaaliya biyaha deegaanka Jubaland oo ka mara wabiga Juba iyo wabiga Shabeelle wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland ayaa sheegay deegaanada ay maraan wabiga Juba iyo Shabeelle ee ka taliyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegeen shacabka ay ku wargeliyeen in aysan dhisin karin gabiid ay burburiyaan ee celiya biyaha wabigaasi wuxuuna sheegay in shacabka ku nool deegaanadaas ay walaalkii xoogana hadda u soo foosaaray
wallahi waa adag tahay awlow kuwii dawladda la joogay baaba dhibaatada ku dhacaysa ee kuwa asba awl baad ku hareeraysa haddana dibada hadda qaybta kale iyadoo dhibba ay leedahay laakiin dadku waa dadka deegi waa dad Soomaaliyeed telefoon dalka kala haysta xarir baan heli karaa wixii la qaban karo oo suurtagal ah baan la qoraya ay dadku qoliyaha nabadgelyada ay soo galeen dadka in la caawiyo oo dadka qaar ay ku leeyihiin kanaalada biyaha ka tahay in la xiraha taabeera ay ka jiideen ba jirta la leeyahay marka haddana waa un wixii la samayn karo la sameeyaa telefoon loo diriyaa qof wax loo mariyaa daraasada wixii la samayn karo baan la sameeyaa haa taas dadku xilliga shacabka kanaalada qaar ba ayag waxa u yihiin difaac oo ay ama ku dhumaalaystaan ama ay baa ka dhibtaan qaar waxay leeyihiin dadka beeraleyda ah markay ka waayaan waxay ay dadka ka baadahayaan markay ka waayaan dadka ay ka waayaan kanaalkayna ku furaan shaakiladaas waa maaragtay waa dad oo xalawyaalho dadka dhibaatooyinka soo adaba cabaaray
wasiirka xukunka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland Cabdirxan Maxamed Xuseen oo sii hadlay ayaa shacabka deegaanka Jubaland ugu baaqay in iska ilaaliyaan dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose iyo gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay maamulka Jubaland arintaas wax badan ka qaban doonaan isla markaasna Al-Shabaab ay ka saar doonaan goobaha biyaha ay ka fureen ee gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya
arintaas ka dhacay gudaha ummadda Soomaaliyeed waxa ay baahan oo baahan laga baxno dhibaatooyinka iyo mushaakilada mar walba midba mid kale ee tabax aan badan tahay marna fatahada leh marna awaadta leh marna dhibaatooyinka shacabka ku hayaan baan laga baxno boqol aan laga afilno guud ahaan Soomaaliya ilaahayna loo toobteero dadka faraya halka faraya isku tashiga oo muhiim ah in la raaco talooyinka dadka arrimaha wax ka qabad fool ku haboon oo majuulid ha noqdeena oo dad in kaala ha noqdeena talooyinka in la saaro Soomaalida waxyaabaha dadkii waxa kamid ah maqal la'aan qofol beer ku nool ayaa kamid ah in fal dib loo yareeyo in la raaco talooyinka dadka arif leenahay ama dalka majuulidda ma ka qabad jirtay ama waa tin kaala wuxuu bay aqoon u leeyihiin ama waaba waxay keeni karaan in la yiraahdo waan waxaad dhici karta fatahaada imaan ka hor talaban hala sameeyo dadka soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim u ah inay isku duraadaan bashan ay sameeyaan sida gargaarada dhaqmaad kartaa
deegaano badan oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa hadda waxa ka jira fatahaad ay sameeyeen wabiga Juba iyo Shabeelle ee mara qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada Hoose ee Jubaland iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya saraakiisha ciidamada badda Soomaaliya ayaa diin culus ka soo saaray duufanal sheegay in ku soo wajahayeen qaybo ka mid ah deegaanka Puntland liban Cabdi Ciise ayuu kan dhameystiray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay muddo kooban ee joojisay dagaalkii lagu jiray dagaalmeysha Al-Shabaab faahfaahin la xiriirta waxa eegaya Awal Maxamed Ciise Hindhaad
wasaaradda difaaca ee xukuumadda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta hakadka loo galiyay dagaalkii ciidamada dowladda ay Al-Shabaab kala soo horjeedeen ee ka soconayay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya mudana amar dambe ayaa xaqiijiyay in hakad la galiyay dagaalkii Al-Shabaab lagu jiray sabab la xiriira fatahaada iyo roobabka xoogan ee isbiirsaday ee ku dhiftay qaybo ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan wasiirka ayaa xusay in maalmaha soo adanay dawladdu qorsheynayso in howlgalkaas dagaal ay dib u bilowdo isla markaana ay soo afjirto Al-Shabaabka ka dagaalamaya gobolka Shabeellaha Hoose
howlgalada waa dareensan tahay dalka waa mid hadda Ilaahay ha u naxristee dadba ay ku nafuwayeen fatahaadii roob badan ee jira meelaha hadda operationku ugu adag ka socdayna waxay ahaayeen Shabeellaha Hoose haqiiqda meeshana roob badan waa ka dhayn oo reformno yar waa dhacay waa tii talihi ee shaqadeega beddel ka dhacay oo ii sheeg hadda chief of staff ee land force commander la keenay roobkiina waa imaadeen laakiin abaagud keenay dadaalkeena wax way waa meeshii operationnadii waa soconayaan insha Allah ta'ala lib waxaan rajaynaynaa cadawga umada Soomaaliyeed oo runtii dhigooda banaystay in saan isku diyaarinay ama aan u diyaar garoobnay insha Allah culayskooda aan ka dulqaadi doono umada Soomaaliyeed
maalmihii la soo dhaafay waxaa hakad la galiyay dhaqdhaqaaqyada ciidamada dawladda ay ka wadeen gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo wixii ka dambeeyay qabsashadii degmada Awdhigle joojiyay dagaalka ay kula jireen Al-Shabaab dawladda ayaana lagu dhaliilay in aynan ka dhabaynaynin howlgalkeeda dagaal ee gobolka Shabeellaha Hoose balse wasiirka difaaca ee Soomaaliya ayaa ku tilmaamay sabab la xiriira gurmadka loo sameeyay dadka waxyeelada ay soo gaartay ee fatahaada iyo roobabku ay sameeyeen in loo hakiyay dagaalkaas
maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in ka hortageen socdaalkii madaxweyne Puntland Siid Cabdulla Hadeen uu ku tagay qaybo ka mid ah gobolka Sanaagay Soomaaliland hoodan Axmed Cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa shacabka magaalada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug ayaa ka camaraya masmaasoo baahsan oo ay wadaan masuuliyiinta degmada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug shacabka ayaa sheegay maamulka degmada ay masmaasoon doonayaan lagu talagalay shacabka deegaankaasina ku shaqeeystaan taas oo ugu talagashay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya Cali Aadan Cabdi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug oo la hadlay Raadiyaha Hadaado ayaa sheegay in maamulka degmada ay loonsadeen doonayaan lagu talagalay dadkii halkaas ku nool isla markaasna hadda ay ku isla markaasna hadda ay ku sameystaan danaha gaarka ah ee waxa maashaan heebta magaalada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug asagoo si hadlay ayuu tilmaamay in shacabka looga baahan yahay inuu ka qabtaan masmaasoon ka jira deegaanka isla markaasna shacabka ay soo baxaan si looga harto masmaasoon markasta uu sameynayo maamulka degmada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug dawladda federaalka beesha caalamka iyo Galmudug ayaa ka codsaday in wax laga qabto masmaasoon uu sameynayo maamulka degmada Hobi ee gobolka Mudug wuxuuna sheegay in hadii aan wax laga qaban ay si socod doonto masmaasoon uu geysanayo maamulka degmada Hobi ee gobolka Mudug ee Galmudug
waa dacwada ay dadku waa meel geedkaan xaqeeya inta badan ma garanayaa baa waxaanba dad yar ku baraarugsan waxa fahmaya ma tabar jeer ma markaliya ma talaagada mid soo dhiibtay iyo batooro mar waxa soo dhiibtay
shacabka ku nool magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ayaa markasta waxay ka hawdaan Muusumaasuq ay sheegeen inay geysanayaan masuuliyiinta degmada Hoobiye ee gobolka Mudug mana jirto wax waro ka soo baxay maamulka degmada oo ku aadan ee dadka shacabka ay ku nool Hoobiye u jeedinayaan masuuliyiinteeda taas oo la sheegay markaas ay la sudan qalabka hay'adaha ay geeyaan magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee galmudug dhawaan waxa magaalada ka dhacay barnaamij lagu soo jeeday maamulkaasi iyo Muusumaasuq oo sheegay in kaarar hay'ad ay geysay deegaankaasi ay Muusumaasuqan isla markaasna aysan shacabkaasi kala hadlin Cabsile xiriirta saasaanta duufaanta ku soo wajan qayb ka mid ah deegaanka maamulka Puntland ayaa laga dirimayay xeebaha Bargaal ee maamulka Puntland ee waqooyiga Soomaaliya markale caawul ciisaan raacde
xeebaha gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa laga dareemayaa cabsi ku aadan duufaanta dawladda federaalka Soomaaliya ay ka digtay ee ku soo wajahan xeebaha badda Aasiya qayb ka mid ah badweynta Hindiya ee aagga maamul goboleedka Puntland mas'uuliyiinta maamulka Bargaal oo ka tirsan gobolka bari ayaa u sheegay in ay bilaabeen dadaal lagu samato bixinaya dadkaas isla markaana maanta la dareemayaa saansanta muujinaysa roobka laga cabsi qabo in duufaantaas ay wadato Ciid Cawil Dhuxul oo ah xogayaha maamulka Bargaal ayaa idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii dadka loo samato bixin lahaa isla markaana ay dareemayaan in uu jiro culays xoogan oo ku aadan duufaanta laga digayay
walaalana waxaan doonaa cilifka badda raasacteed meeshii badrawada boodid kula qasimaysay marka waxa uu aad iyo aad ba dareenka xaq in xurur jirto ama isbeddel jiro dawladda way bedelan yahay irku waa qabaar dadku waxa weeye waa gacan tahay laakiin deeraha idinku waxa noqonaysaa qayb waxaan doonayaa inshaalla billaahi kariim mar labaad inaan uga digo inshaalla billaahi kariim dadka reer Bargaal iyo gabi ahaanba Soomaalida meel kasta joogaaninba inay ka fogaadaanin waxa weeye meelaha dii qabatiga xeebaha Hindiya oo dhan waa suulmad weeye ilaahay iyo raasacteer ilaahay raasacteeroni baddu dhan waa suulmadan waana isku xiran tahay marka inshaalla billaahi kariim inay waxa weeye ka fogaadaanin wax la yiraahdo magaalada waxa weeye meelaha biyo qabatiga meelaha xeebaha meelaha xeerta u dhow meelaha waxa weeye biyo isugu yimaada meelaha tubada sida dadka reer miyiga ka qoto iyo marka cirku waa hadlan yahay dabeylo iyo roobna waxa weeye waa calaad roob baan qiyaaseynaa insha Allah badduna way taxsantahay cirkuna waa jid qubaar baa jira waxba lama arko magaraf
dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay dhawaan in roobab culus oo duufaan ay wadato ay ku soo wajahan yihiin deegaanada maamulada Soomaaliland iyo Puntland kuwaas oo laga cabsi qabo in xitaa ay soo gaaraan dhanka deegaanada bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug
maamulka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug ayaa lagu idayeen loo sideen doonyo lagu talagalay shacabka ku nool gudaha magaaladaasi shacabka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug ayaa ka camaraya Muusumaasuq baahsan oo ay wadaan masuuliyiinta degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug shacabka ayaa sheegay maamulka degmada ay Muusumaasuq doonayaan lagu talagalay shacabka deegaankaasina ku shaqeeystaan taas oo ugu talagashay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya Cali Aadan Cabdi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug oo la hadlay raadiyaha hadaado ayaa sheegay in maamulka degmada ay loonsadeen doonyo lagu talagalay dadkii halkaas ku nool isla markaasna hadda ay ku isla markaasna hadda ay ku sameystaan danaha gaarka ah ee waxa maashaan heebta magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug asagoo si hadlay ayuu tilmaamay in shacabka looga baahan yahay inuu ka qabtaan Muusumaasuq ka jira deegaanka isla markaasna shacabka ay soo baxaan si looga harto Muusumaasuq markasta uu sameynayo maamulka degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug dawladda federaalka beesha caalamka iyo Galmudug ayaa ka codsaday in wax laga qabto Muusumaasuq uu sameynayo maamulka degmada Hoobiye ee gobolka Mudug wuxuuna sheegay in hadii aan wax laga qaban ay si socod doonto Muusumaasuq uu geysanayo maamulka degmada Hoobiye ee gobolka Mudug ee Galmudug
waa dacwo ilaahay dadku waa meel geedkaan xaqeeya inta badan ma garanayaa ba waxaanba dadiyara ku balaadsan waxa fahmaya waa tabar jeer ma kaliya ma talaagadeen mid soo dhiibtay iyo batoro mar waxa soo dhiibtay dooyaha dal soo dhiibay la leeyahay bar qow meelada tuula laga iibshay maana qaarna baaxada qaysato danka meesha masuuliyadda iyo degmada oo tabanayay meelaha ay ka shaqaysay gabigoodba aan ma shaqeynba sida loo magacaabayna dhankaasa guryaha la geystaa guryo guryahooda yaryaaliin ayagoo kala nuucnuuca talaagada iyo matooradii shaagoo marta iyagaa badaday qaarkooda ahaan jira kuwa furba gayn maana marka dooyo shaqaynaya iyo talaagado shaqaynaya dad iskaleha hadda la soo sawiray iyo dad shamaagatolayo caadi u shaqaysanaya aadad u soo sawiray waxaad rabtay axtarnay tiraada marka meeshan fow waa baasatay dad aaduule baalki waxa weye qaramada midoobay dadka wakiilada oho kii maamulka weye kii maamulka weye waa maamulkii amni laba dhisin oo saldhigiina ma dhisna meeshan gal midigtiina ma shaqayn dacid kala maamulkiina markii hore waxaa tahay xoogaada ay cusbayeenna waxma qalan kadibeedna waxa weeye waxay yidhaahdeen dacdinaan kala dambayso
shacabka ku nool magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ayaa markasta waxa ka hawdan masmaasuq ay sheegeen inay geysanayaan masuuliyiinta degmada Hoobiye ee gobolka Mudug mana jirto wax waro ka soo baxay maamulka degmada oo ku aadan ee dadka shacabka ay ku nool Hoobiye u jeedinayaan masuuliyiinteeda taasoo la sheegay markaas ay la sudan qalabka hay'adaha ay geeyaan magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ee galmudug dhawaan waxa magaalada ka dhacay barnaamij laga soo jeeday maamulkaasi masmaasuq la sheegay in kaarar hay'ad ay geysay deegaankaasi ay masmaasuqan isla markaasna aysan shacabkaasi kala hadlin
xubnaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa laalay dacwad loo haystay xildhibaanka tan golaha wakiilada maamulka Puntland kaasoo dhawaan su'aal aad u adag weydiiyay madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaahi Hiddane baarlamaanka maamulka Puntland ayaa maanta cod aqlaba leh waxay ku laalan dacwad ka dhanaahayd xildhibaan cawldaad oo dhawaan su'aal la hadlin badan la sii weydiiyay madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaahi Hiddane gudiga xeerlanta maamulka Puntland ee baarlamaanka maamulka Puntland ayaa waxay warbaahinta la wadaageen ciladaha iyo waxa lagu haysto xilaban cawldaad
gudiga shuruucda cadaalad markuu arkay in xildhibaan cawl xasan daad uu su'aasha uu weydiiyay xubnaha golaha wakiilada hortiisa ay ahayd gudashada xilki iyo waajibaadkii loo idmay taas oo waafaqsan dastuurka qodobkiisa 64 fuqradiisa 6 maadaama aanay eedaynta iyo codsiga xasaanadka qaadista waafaqsanayn dastuurka iyo xeer hoosaadka iyo qawaaniinta Puntland inaan goluhu aqbalin
codanta loo qaaday kadib 39 xildhibaan ayaa laalay dacwada ka dhanaa xildhibaan cawldaad oo su'aal adag weydiiyay madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaahi Hiddane 41 xildhibaan oo fadhiisa kulankii baarlamaanka ee maamulka Puntland oo dambeyn waxa halkaas ka hadlay gudoonka baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daaran waxaana macna uu ka bixinaya warqadda ay soo gudbiyay xafiiska xeerlanta maamulka Puntland taasoo loo haystay ee ahayd in madaxweynaha Puntland Sid Cabdullaahi Hiddane uu xildhibaan cawldaad oo ka madaxbannaa baarlamaanka maamulka Puntland oo su'aal qaldan weydiiyay isla markaasna ku saabsaneed ee xaaladda amniga ee ka jirta deegaanka maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaalay Puntland
iyo waxa uu weeyo qolay anagu jeedkeenu wuxuu yahay waa idinka ilaalinta goolaha ilaalinta soo ilaalinta cilmi maalo oo baahin xaaladda ku figan mudanaha warqad si ka soo qoraa shaqaalaha oo yiraahdo qodobka jeediye ka jeediye ka
warka habeena kala socotaan raadiyaha dadan ugaantaas tan kula dambay habeen wanaagsan oo miska waalayda miska aamisadu